La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Caleidoscop economic. În această întâlnire vom continua o discuție pe care am început-o în ultima ediție, atunci când am vorbit despre perspectivele economice ale anului 2014. Și în finalul întâlnirii am ajuns la un capitol sensibil și foarte politizat în ultima vreme. Este vorba despre celebra taxă sau acciză suplimentară pentru combustibil, 0,7 cenți pe litru. Este o măsură amânată, poate până în pragul alegerilor europarlamentare, dar oricum este o măsură care a fost luată în calcul de guvern, a fost discutată cu Fondul Monetar Internațional, sunt niște venituri prognozate, vreo 560 de milioane de euro. Sunt venituri nu doar la bugetul de stat, sunt și venituri în minus pentru noi, pentru buzunarul nostru. Pentru că este o măsură care afectează inflația și este o măsură care taie un procent din bugetul pe care îl avem la dispoziție lună de lună. Așadar, vom continua discuția noastră despre perspectivele economice ale anului 2014 cu acest capitol sensibil împreună cu Daniel Ștefan. Bine ai revenit!
Bine te-am regăsit!
Așadar, este o discuție politizată, nu este un aspect care mă interesează în mod deosebit în această întâlnire. Este totuși un aspect care trebuie luat în calcul. În ce măsură această acciză suplimentară va influența inflația? Pentru că am discutat despre acest capitol în ultima noastră întâlnire și mai mult decât atât, care este rostul acestei accize suplimentare? Pentru că vorbim deocamdată despre o scumpire începând cu 1 ianuarie 2014 și este o scumpire care provine din modul de calculare al accizei. Va mai fi încă o scumpire care vine din acest procent, 0,7%, atașat prețului pe care îl avem deja la combustibil plus TVA.
Da, 7 cenți sumă fixă aplicat fiecare litru de motorină și de benzină consumată. De orice mașină care e prin România, nu contează că e român sau străin, cine alimentează de la pompa din România va plăti practic indirect această acciză. Spuneam în emisiunea anterioară faptul că dacă inițial s-a anunțat că această taxă era destinată finanțării programelor de autostrăzi, toată lumea vrea autostrăzi în România, ne-ar bucura să ne plimbăm liniștiți cu 130 la oră prin toate colțurile țării și atunci avem nevoie de un efort comun pentru ca să avem bani să facem autostrăzi. Sincer, dacă mă gândesc la propria persoană, când am auzit prima dată lucrul acesta, mi s-a părut o inițiativă benefică. Chiar dacă însemna un plus, dar foarte mult pierde România din lipsa unor drumuri de care lipsa autostrăzilor, foarte mult pierd cei care fac export în România, foarte mult pierd cei care, să luăm doar cazul victimelor de pe drumurile din România. Câți oameni poate erau la ora asta în viață și contribuiau la creșterea societății, dar și-au pierdut viața din cauza accidentului. Sau sunt
plus
sau
consum sunt, mai mic
de, plus consum de combustibil, sau sunt oameni care au fost mutilați pe viață din cauza unor accidente banale care puteau fi evitate și care acum sunt consumatori din sistemul sanitar din România.
Trebuie spus că o țară care are un sistem dezvoltat al autostrăzilor este ca și cum ar avea un sistem de circulație foarte bun. Este corpul uman și orice economie care are o rețea bine dezvoltată de autostrăzi are un procent în plus în PIB pentru că traficul este mai rapid, pentru că este un mai mic consum de combustibil și asta se reflectă în preț. Deci sunt niște avantaje, sunt niște mari avantaje economice atunci când ai o rețea de autostrăzi, dar nu aceasta este totuși justificarea, nu aceasta este destinația, nu aceasta este argumentul final, pentru că banii aceștia se duc în alt buget sau se duc în marele buget pe care îl administrează guvernul și mai mult decât atât, oricum sunt niște bani destinați. Rovinieta ce este? Sunt niște bani care sunt destinați construirii de infrastructură rutieră în România și care degeaba sunt destinați. Adică până acum nu s-a văzut. Sunt fonduri europene care nu au fost accesate.
Da, se spune că după ce se vor încheia contractele pentru autostrada Sebeș-Turda, ultimele 4 tronsoane licitate acum, deci am judecat în momentul puțin înainte de Crăciun, s-ar fi realizat contractarea sau se realizează contractarea fondurile europene 103% sau 107% din bugetul 2007-2013 pe autostrăzi s-a făcut. Deci suntem la ceva cu 100% absorpție. Vom vedea cât va mai dura până când va face semnarea contractelor. Dar legat de această acciză de 7 cenți pe litru, spuneam în emisiunea trecută, dacă vedeam un fond special constituit, fie la nivelul Ministerului Transporturilor, fie la nivelul Ministerului Lucrărilor astea mari, a domnului Șova, mai rețin la continuatura exactă a Ministerului, marilor proiecte. Dacă vedeam un fond la dispoziția companiei de autostrăzi, atunci era clar că acești bani ar fi mers acolo. Însă atât timp cât ei s-au fost trecuți în buget și s-a negociat inclusiv cu FMI-ul și cu Uniunea Europeană această majorare de acciză, înseamnă că banii de fapt erau destinați, dincolo de ceea ce se spunea la televizor, acoperirii găurii imense a bugetului general consolidat. Deci nu avem nicio garanție că acești bani ar fi ajuns la un moment dat, chiar dacă se spune tata, puteau fi alocați prin buget în direcția potrivită. Orice lucru este lăsat la atitudinea unei alocări ulterioare poate fi și dezalocat de acolo. Deci era clar destinația pentru acoperirea cheltuielilor curente. Ceea ce nu mi se pare ok să se arunce praful în ochi în direcția aceasta. România are nevoie de autostrăzi, are nevoie de un efort colectiv pentru a le face, are nevoie ca de aer, la fel ca un bolnav care este plin de depuneri prin interiorul vaselor și acum se gâtuie în diverse locuri. E în pericol de infarct sau de accident vascular cerebral. Avem nevoie de autostrăzi, dar făcute cu sinceritate. Mai ales că suntem acum în pragul deschiderii unui nou sezon de fonduri europene, 2014-2020. Sperăm ca luna martie-aprilie să semneze contractele la nivel de țară cu Uniunea Europeană pe programele sectoriale și atunci vom avea din nou acces la bani și să nu trebuie să așteptăm o nouă derogare de N+3 la cheltuire, cum a fost în primul mandat de 7 ani, ci cât mai repede să fie contractate și să se înceapă lucrările. Un lucru nou legat de autostrăzi, ce vreau să spun, este că se vehiculează ideea că nu vor fi folosiți doar bani din programul sectorial de transporturi, ca până acum, ci vor fi alocați bani și din programul operațional supranumit Regio. Cumva vor fi împărțite autostrăzile în două categorii, unele care vor intra pe programul de transporturi și nu pe programul Regio.
Cele care intră pe programul de transporturi sunt cele care fac parte din coridoarele
din
europene.
Din cele coridoare, deși nu se mai cheamă coridoare, se cheamă, de câte rețin eu, se cheamă rețeaua TEN-T. Și care, în ciuda a ceea ce ne se spune că mai negociem, o tragem pe aici sau pe dincolo, nu se poate schimba lucrul ăsta, decât se poate accesa alt program sau pot fi făcute din bugetul general al țării. Ceea ce sună frumos. Apelăm la două programe, avem mai mulți bani, dar sună frumos.
Dar păcălele românească totuși funcționează și aici. Până la urmă, de ce este nevoie de aceste două programe? Tocmai pentru a accesa cât mai multe fonduri sau doar pentru a folosi unele fonduri și în campaniile electorale?
Ele erau și în bugetul 2007-2013, aceste două programe pe lângă celelalte, dar ceea ce mă îngrijorează este faptul că Regio a fost un program din care foarte multe comunități locale, fie orașe, fie municipii, fie sate, fie consilii județene, au reușit să tragă fonduri pentru amenajări de, alimentare cu apă, canalizare, în momentul în care drumuri cu caracter local.
Părculețe.
Bine, lăsăm la o parte ciudățeniile alea, da, cu părculețe și bănci în mijlocul, în marginea pădurii.
Bazine de not, terenuri de fotbal.
Să presupunem că în perioada următoare lucrurile vor fi mult mai cu cap făcute. Dar mi se pare că se vor suge niște bani de la comunități locale, dacă se va reuși abordarea pe autostrăzi a acestui program. Și atunci o sursă de finanțare, de creștere a comunităților locale, care totuși a funcționat, bine, prost, a funcționat într-un fel. Chiar au fost sate în care s-au făcut lucruri concrete și zone în care era praful cât casa în timpul verii din cauza neasfaltării, care acum au drumuri cu asfalt în satele respective. Mi se pare că o sursă bună de finanțare pentru comunitățile locale și ușor accesibilă o suge bugetul centralizat. Și atunci,
tocmai în perioada în care se vorbește mult, cel puțin în ultimele luni, este un bemol la cheie, dar s-a vorbit foarte mult despre regionalizare. Adică lași cât mai multă putere de decizie comunităților locale care să folosesc aceste fonduri așa cum cred de cuvință. Evident că de multe ori am văzut tot felul de aberații, dar aberațiile acestea nu cred că veneau de la comunitățile locale, ci ele erau impuse într-o anumită măsură de la centru. Dar în momentul în care ai acest control centralizat al programelor și al fondurilor de regio și pe care le orientez către infrastructură, este și o măsură de control. Și de multe ori această măsură de control este una politică, are iz politic.
Bine, Regio are mai multe axe prioritare, dacă e să ne luăm după după sistemul 2007-2013, dacă presupunem că se va copia și în perioada următoare. Adică nu chiar toți banii vor fi luați de către autostrăzi, spunem, varianta corectă. Vor fi cu siguranță fonduri folosite și pentru dezvoltarea zonelor sociale, eu știu, cămine de bătrâni, case de copii, centre pentru persoane cu dizabilități. Deci sunt mai multe axe și nu toți banii vor fi luați. Mă refeream doar comparativ banii care s-ar putea folosi pentru lucrări, amenajări de drumuri sau de infrastructură la nivel local, ușor accesibil, ieftin. Trebuie doar contribuția aceea a instituției care trage banii și contribuția poate să fie de 2%, poate mergem la 98% finanțare, ceea ce mi se pare din cheltuieli legibile. Dar mi se par bani care pot fi foarte ușor accesibili pentru comunități rurale, orașe mici, care zac într-o subdezvoltare
crasă. Pentru a reduce decalajul dintre nivelul de viață sau de dezvoltare la acestor regiuni și cele medii din Uniunea Europeană. Dar până la urmă, dacă ar fi să tragem o linie, putem vorbi despre inaugurarea de proiecte de autostrăzi în 2014 până pe la 400 de kilometri, dar planifica se va tăia doar pentru vreo 60 de kilometri.
Da, pentru că...
E puțin, e foarte puțin în 2014.
Într-adevăr, a fost o gaură și am putea să ne gândim de ce nu s-au deschis toate șantierele de pe coridorul, fostul coridor 4, adică de la Nădlac până la Sibiu, anterior și acum era fost gata toate. La momentul și de atunci și de acum, partea de cofinanțare a fondurilor europene face parte din deficitul bugetar. Se conturizează. Și atunci nu poate oricât să contratizăm. Am putea foarte simplu să începem toți banii de astăzi. Toate contratele de astăzi, început de 2014 și terminăm în 2 ani de acum încolo. Partea de cofinanțare trebuie asigurată de stat împreună cu exproprieri, cu lucruri de genul acesta și atunci eu presupun pe buget și în direcția aceasta. De aceea, plus am avut un an de întârzieri când toate au fost blocate, au lucrat consultorii pe banii lor sau n-au mai lucrat. Și a fost și acea amendă, în ghilimele, de 25% pentru unele proiecte, când practic a trebuit ca statul să returneze, deci nu beneficiare. Beneficiare, mă refer la proiecte încheiate. Statul a returnat către Uniunea Europeană acei bani, nu la modul fizic vorbind, ci au fost folosiți pentru alte proiecte. Deci cum a fi cota de participare, de cofinanțare a României a fost mai mare pentru unele proiecte, din cauza problemelor de la autoritățile care se ocupau cu implementarea proiectelor. Dacă e să vorbim totuși de autostrăzi, cred că lucrurile se vor duce în direcția bună. Acum depinde cât de mult se va politiza lucrul acesta. Și,
este evident că se va politiza, ceea ce nu este rău. Ceea ce nu este rău, pentru că eu, simplu cetățean care votez, mă uit și la acest indicator. Adică, dacă voi primi câțiva kilometri de autostradă pe an, nu voi fi inclinat să votez un partid. Dacă voi primi sute de kilometri de autostradă într-un an, voi fi inclinat să pun ștampila pe un anumit politician. Adică și pretențiile noastre ar trebui să crească. Nu doar o analiză a discursului politic, care știm cum arată de foarte mulți ani încoace, cel puțin în ultimii 5 ani de criză, dar trebuie oarecum să se și obișnuiască publicul cu aceste inaugurări. Chiar dacă ele de multe ori sunt făcute în tradiția propagandei comuniste.
Sau sunt penibile pe 10 km.
Sunt penibile pe 10 km, dar pe 40, pe 50, dar de la 50 de km, 60 km în sus, cred că putem suporta aceste inaugurări dacă sunt câteva într-un an. Pentru că, până la urmă, ele sunt în beneficiul nostru și mai mult în beneficiul economiei naționale.
2014 este un an în care, pe partea de autostrăzi, ar trebui să debuteze cu succes primul parteneriat public-privat.
Comarnic Brașov.
Exact. Și la a treia încercare, știți, există Polul Popular după două lucruri proaste, doar fraier încearcă și a treia oară, dar iată, noi suntem perseverenți. E un lucru bun totuși, dincolo de glumă, pentru că e momentul ca și în România să funcționeze măcar un proiect de parteneriat public-privat pentru ca să știm cum merge treaba, să știm că e posibil măcar, să știm că și la noi se poate. Și atunci poate vor fi procedurile și derulările de activitate mai rapide și în cazul altor proiecte pentru niște lucruri mari, adică două reactoare la Cernavodă, alte autostrăzi, centura Bucureștiului și mai departe.
Centura sud a Bucureștiului, autostradă Craiova-Pitești.
Exact, și sau hidrocentrale și mai departe. Avem nevoie de lucrul ăsta ca să funcționeze și un proiect cât de mic și cât de, eu știu, repetat, pe la unul face lecția și iese, sperăm.
Deci, la capitolul acesta este un an nu foarte bun în ceea ce privește inaugurarea, kilometri inaugurați de autostradă, dar cel puțin la capitolul semnării de contracte. Se demarează lucrările și se semnează contracte pentru aproximativ 400 de kilometri. Ceea ce este un capitol pozitiv. Îl putem bifa la capitolul, lista capitolelor pozitive pentru 2014.
Eu sunt mai încântat de un contract semnat. Și nu doar că am început să semnăm contractul, dar s-a dat prima cupă de excavator. Pentru că știu că va ajunge la sfârșit. În 2 ani, până în 3, în 4, întârziat, dar va ajunge la final. Un contract semnat la care s-a dat și o începere a lucrărilor înseamnă că proiectarea e făcută, că s-au dat avizele de mediu, de construcție și mai departe și a început treaba. Nu contează când se termină, dar e un lucru care s-a început și s-a terminat la un moment dat.
Așadar, este un capitol bun acesta. Este un altul pe care cred că ar trebui să-l discutăm, și anume reducerea CSE-ului, care a fost promisă, a fost asumată într-un program de guvernare al USL-ului pentru jumătatea acestui an.
Da, se anunța pentru 2013 chiar că se va încerca la jumătatea lui 2013 sau după aceea urmat la următoarea rectificare bugetară în funcție de cum sunt în casele, ca știm că după aia au fost proaste. Se încerca, măcar declarativ, ceea ce ASE-ului și asta înseamnă contribuția la asigurările sociale, deci pentru contribuția la pensii, cu 3%. Acum se vehiculau două variante, fie 3% doar din CAS, fie o parte din contribuția pentru șomaj, care e 0,5 și doar o altă parte din CAS, depinde, era o chestiune de decizie și în funcție de evoluția șomajului
la angajat sau la angajator.
Nu se stabilise. Aici e o discuție pe care putem să avem. La ora aceasta, CAS-ul, lăsând la o parte partea cu șomajul, vorbim de CAS pentru că ăsta e cel mai dureros, pe părerea mea, din cauza faptului că avem un deficit clar, enorm.
Este un deficit structural.
La fondul de pensii și dacă e să comparăm, citeam un articol chiar zilele acestea în care se spunea că România la 18 milioane sau cât mai suntem, 20-21, eu știu, de locuitori, comparativ cu Ungaria la 9 milioane de locuitori, avem același număr de salariați.
Da, nu știu și eu.
Deci e un dezastru în privința asta. Și cu atât mai mult cu cât sporul natural este negativ în România, cu atât mai mult cu cât vor ajunge la pensii generații de celebri decreței care vor presa foarte mult pe fondul de pensii, cu atât mai mult cu cât foarte multă forță de muncă din România fie nu cotizează, fie a plecat din țară și cotizează la fondurile de pensii din țări unde lucrează, iar aici nu. Deci presiunea va fi din ce în ce mai mare.
Sau au un salariu mic pe cartea de muncă și restul în mână.
Exact.
Sunt multe exemple.
Putem vorbi, să presupunem că toți cei 3%, îi luăm ca o ipoteză de lucru, se va încerca scăderea lor din CAS, din contribuția pentru pensii. La ora aceasta, unui angajat îi se rețin din salariul brut 10,5% pentru pensii, se cheamă CAS angajat, și apoi angajatorul plătește, vorbim de cota de fosta grupa a treia de muncă, în condiții normale de muncă, încă 20,8%, deci 31,3%. E o sumă foarte mare. Cum se va împărți dacă se va scădea ceva și de unde, de la angajat sau la angajator, e o treabă pe care o vom vedea. Putem doar să ne dăm cu părerea. Părerea mea, care cumva mi-o susțin cu un soi de argumente, este aceea că, deși poate cei care se uită la noi acum vor spune că nu spun bine ceea ce spun, eu nu aș reduce...
Pentru că marea majoritate a celor care ne urmăresc preferă reducerea CSE-ului la angajat.
Exact. Pentru că pentru un om care a negociat salariul brut, va însemna mai mulți bani în mână prin reducerea CSE-ului la salariul net. De ce n-aș fi de acord cu această variantă și aș merge pe reducerea contribuției angajatorului? Pentru că prin reducerea CSE-ului, angajatorul care a negociat cu angajatul un salariu brut va avea practic același efort de cash flow în fiecare lună. Doar că angajatul va pleca acasă salariatul cu mai mulți bani, dar angajatorul va avea același efort de cash flow în fiecare lună. Scăderea CSE-ului pentru angajator va însemna o gură de aer pentru firmele câte mai sunt, cu locuri de muncă atât câte mai sunt, cu deficit de finanțare drastic, cu bănci care nu mai finanțează sau finanțează foarte greu și pe criterii foarte dure, și atunci orice gură de oxigen în privința relaxării efortului de cash flow, adică acei bani care pe 5 sau 10 a lunii următoare pleacă pe direcția salariilor și contribuțiilor aferente, pleacă din conturile angajatorilor către stat sau către oameni, acolo e nevoie de o gură de oxigen foarte puternică. Și încă un argument, dincolo de aceasta. Dacă noi sperăm că prin creșterea banilor sau sumei pe care un om o ia acasă, la ziua de salar, o parte din bani se vor întoarce în consumul real, făcând să crească economia și să se reîntoarcă la...
Da, este doar o intuiție, e o speculație.
E o speculație greșită pentru că românii într-o țară care a dovedit faptul că este apetentă pentru importuri, pentru consum de afară, se vor duce să-și cumpere produse de afară. Orice creștere a nivelului de trai, nu militez pentru o scădere, dimpotrivă, se va vedea în primul rând și în primul rând în România,
da,
în importuri.
Mai este o problemă. Și fac doar o paranteză. Este o măsură de gândire de dreapta, ceea ce ne-ai prezentat până acum. Și am încheiat paranteza. Este un studiu pe care l-am citit de puțin timp în legătură cu diferența dintre venitul mediu al unei gospodării și cheltuielile unei gospodării și se pare că este o diferență, nu e foarte mare, dar este, în sensul că cheltuielile sunt mai mari decât venitul. Cu siguranță că în momentul în care observ că există această diferență, orice cetățean ar pleda pentru reducerea CASE-ului la angajat. Tocmai pentru a echilibra, dacă este posibil, venitul cheltuielile. Dar, pe de altă parte, România are o problemă, nu este stringentă, nu e urgentă în București, dar are o problemă ca orice țară care se află încă în criză cu șomajul. Șomajul în București este doar 2%, ceea ce este bine, dar la nivel național este mai mare, aproape spre 7%. Dacă presiunea va scădea de pe umerii angajatorilor, vor primi o gură de oxigen, nu doar pentru cash flow, își vor putea permite și o creștere a bazei angajaților.
Exact, asta să spunem.
Este și o dinamizare a activității economice.
Să spunem în faza a doua, poate în prima fază care ar fi mai palpabilă pentru noi care suntem salariați, ar fi aceea că, teoretic măcar, prin scăderea efortului, cash flow-ului cu forța de muncă, puțin din asta se va vedea și în prețuri. Pentru că, în teorie, prețurile, ajungând la un cost a forței muncii mic...
Practic este puțin probabil să se vadă în prețuri.
Da, pentru că un angajator normal la cap va folosi respectiva gură de oxigen pentru a-și fundamenta baza existenței. În momentul în care ai un angajator care este de la o zi la alta pe muchie de a falimenta sau a da salariile în continuare, va încerca să-și fundamenteze, să fie mai stabil existența sa. Nu va trece în minunată reducerea prețurilor. Mai e un aspect. Eu aș corobora reducerea CASE-ului cu stimularea angajării, cum spuneai tu, de, nu neapărat de șomeri, ci creierea de noi locuri de muncă. Suntem într-o postură de competitivitate redusă a noastră față de alte țări, dar toate țările din Uniunea Europeană ne luptăm într-o stare de pericol în privința șomajului în rândul tinerilor. Dacă e să luăm Spania, spre exemplu, cea mai șomaj din Europa, 27%. Dar tinerii sub 35 de ani sunt 42% șomeri.
Grecia,
e o masă de oameni care depind în continuare de părinți, deci la 30 de ani să depinzi de părinți, să stai în casă cu părinții, e o problemă, să n-ai loc de muncă. Tinerii ăștia vor fi fie atrași spre anarhie, vor fi scoși. Cu cât se trece de la timpul terminării școlii până la momentul angajării, se pierd cunoștințe pentru că tehnica, pentru că cerințele evoluează, vor fi pierduți pentru forța de muncă, ca și forță de muncă calificată, și apoi contribuția lor în vârful perioadei de productivitate economică pe care ar putea să o dea pentru fondurile de pensie ale părinților lor se pierde în anii aceștia. Cu cât mai mulți tineri sunt șomeri, cu atât presiunea pe fond de pensie e mai mare. Deci, ca o părere personală, aș stimula, aș reduce CASE-ul angajator pe cât se poate, dar aș corobora lucrul acesta cu creșterea numărului de angajați. Și vă dau un exemplu foarte simplu.
În sensul unei obligații sau este un efect natural?
Nu, în sensul unei stimulări. Să presupunem că un angajator are, eu știu, 100 de locuri de muncă, 100 de angajați și dă o anumită sumă la CASE aferentă cotei lui, de 20,8% în cazul condițiilor normale de lucru. Aș privi numărul mediu de angajați pe ultimul an sau pe ultimele 6, pe ultimul trimestru și aș spune, pentru o creștere a angajaților ca număr de locuri cu normă întreagă cu 10%, aș spune că CASE angajator aferent celor 10 noi locuri de muncă este scutit la plată. Per total
deci,
firma.
Deci o scutire numai pentru cei care sunt angajați, nou angajați.
Pentru locuri de muncă nou create, dar nu, să spunem, doar pentru numele acelea. Pentru, că
pentru toți angajații.
La suma mare pe care trebuie să o plătească angajatorul respectiv, o scutire egală cu procentul creșterii locurilor de muncă. Pentru că dacă am scutit doar o categorie de angajați, atunci contribuția unui individ la pensie ar fi diminuată și atunci n-ar putea să iasă la limite de vârstă cu vechime integrală. Deci o privire nu pe om, pe CNP, ci pe total instituție. Dacă să spunem că, cum spuneam, 10% a crescut numărul de locuri de muncă, atunci pentru asta primește și îi ții un an de zile, pentru asta primești X% duce la CASE din total CEAS angajator. În felul ăsta am păstrat și CEAS-ul colectat în prezent, chiar dacă renunț la CEAS-ul angajator colectat pentru locurile nou de muncă, dar oamenii aia poate vin din șomaj și pot câștiga în altă parte, ca stat.
Da, este o măsură și este o măsură care încurajează angajarea. Deci acest este extraordinar, mai ales într-o economie care are totuși probleme cronice sau cronicizate. Pentru că noi suntem astăzi, după 5 ani de criză, în situația în care nu au existat măsuri adevărate pentru stimularea economiei. Au existat doar niște măsuri conjuncturale, niște eforturi care nu au fost conjugate de-a lungul timpului de guvernele care s-au perindat. Este clar că s-au epuizat aproape toate combinațiile politice, promisiunile s-au cam învechit. Știm care ne sunt clienții politici, am observat care este potența lor în ceea ce privește imaginația, creativitatea pentru găsirea unor soluții de creștere economică. Aceste soluții încă nu au apărut, sau cel puțin sunt privite doar în aspectul lor teoretic, dar a crește numărul de angajați este totuși un indicator care trebuie folosit și de care trebuie să ținem cont, pentru că numai în felul acesta crește economia. Se încurajează angajarea de oameni noi, scade șomajul, cresc contribuțiile la bugetul de stat, scade presiunea pe asigurările sociale și mai mult decât atât, este și o viziune pentru un viitor.
Gândește-te, spre exemplu,
ce înseamnă să angajezi oamenii acum? Înseamnă rezistența bugetului asigurărilor sociale pe următorii X ani.
Gândește-te de faptul că în cadrul proiectului de guvernare, să spunem, Uniunii Europene, Europa 2020, scăderea șomajului tinerilor este una din măsurile prioritare pe care se va merge. Deci ar trebui ca noi să profităm la maxim. Eu cred că fondurile europene din perioada 2014-2020 se vor întoarce către domeniile astea sensibile.
Și cu cât vom fi câteva capitole mari.
Cât vom fi mai ancorați în a urma, să spunem, nu vorbește. Și din punct de vedere realist, soluțiile pe care UE încearcă să le găsească la anumite nivele din societate ar fi câștigați. Ceea ce, sau un lucru nou pe care aș vrea să-l mai adaug, este faptul că 2014 este un an care va fi sub presiunea alegerilor. Și vom avea două rânduri de alegeri, va fi luptă politică, vom avea alegeri europarlamentare și apoi prezidențiale, în funcție de cum se va finaliza proiectul de Constituție. Deci ne așteptăm la o evoluție a mediului de afaceri, pentru că funcționarea justiției, modul de împărțire a puterilor în stat, cu siguranță vor fi privite cu ochi de analiști economici de afară care vor recomanda sau nu investi în România sau în altă parte în funcție de mediul politic și de mediul de stat de drept, dacă va fi respectat și mai departe. Sunt și astea lucruri care trebuie urmărite.
Suntem la finalul acestei emisiuni. Îți mulțumesc, Daniel, pentru prezență și pentru comentarii. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Până săptămâna viitoare, numai bine!